Բարի լույս ուղիղ եթերում է Ազատությունը։
Ասենք Արմեն Աշոտյանը դառնա վարչապետ։ Նորմալ է։
Վրաստանում փակվել է Թուրքիայում հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապվող դպրոցը։ Ռուսաստանը օտարերկրացիներին արտաքսելու վերաբերյալ օրինագիծ է մշակում։ Այս ամենի մասին քիչ անց նախ ներկայացնեմ ժամի լրահոսը։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը Հյուսիսային Կորեայի հարցում դիվանագիտական լուծումների վերադառնալու կոչ են արել։ Կիրակի օրը Հյուսիսային Կորեան հայտարարեց ջրածնային ռումբ փորձարկելու մասին, ինչից հետո ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրվեց։ Նիստին 3 միացյալ նահանգները եւ դաշնակիցները Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ պատժամիջոցները խստացնելու եւ այդ երկրին ռազմական պատասխան տալու հնարավորության մասին են խոսել։ ՄԱԿ-ում միացյալ նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին խոստացել է նոր պատժամիջոցների Բանաձևը շրջանառության մեջ դնել այս շաբաթ, սեպտեմբերի 10-ին այն քվեարկության դնելու նպատակով։ Մահմեդական մի շարք երկրներ հայտարարել են, որ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունից պահանջելու են քայլեր ձեռնարկել Միանմայում անցյալ ամսից շարունակվող ավելի քան 400 մահմեդականների սպանության առնչությամբ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով շուրջ 87,000 մահմեդական էլ հատել է Միանմայի սահմանը, տեղափոխվելով հարևան Բանգլադեշ։ Իրանը այս գործողությունները էթնիկ զտում է որակել Թուրքիան ցեղասպանություն։ Կոսովոն ի վերջո կարողանա կառավարություն կազմել հունիսին կայացած ընտրություններից շուրջ 3 ամիս անց խորհրդարանական ուժերը համաձայնության չէին գալիս խոսնակի թեկնածության շուրջ, ինչը կառավարություն կազմելու առաջին քայլն էր։ Այժմ Կոսովոյի դեմոկրատական կուսակցությունը կոալիցիա է կազմել նոր դաշինք հանուն Կոսովոյի կուսակցության հետ, ինչը նրանց 63 ձայն կտա 120 անդամ ունեցող խորհրդարանում։ Աշխարհի առաջատար զարգացող տնտեսությամբ 5 երկրները, BRICS-ի երկրները 3 աննախադեպ հայտարարություն են արել Պակիստանում գործող զինյալ խմբավորումների վերաբերյալ։ Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը եւ Հարավային Աֆրիկան այս խմբավորումները որակել են որպես տարածաշրջանի սպառնալիք, կոչ անելով անմիջապես վերջ դնել Աֆղանստանում տեղի ունեցող բռնություններին։ Վերադառնանք Հայաստան։ Ընդդիմադիր ելք դաշինքը հայտարարում է, էական չէ, թե ով կլինի Հայաստանի վարչապետն առաջիկա տարիներին, քանի դեռ իշխանությունը հանրապետականի ձեռքում է, մեծ բարեփոխումներ չեն ակնկալում։ Կպայքարեն արդյոք Սերժ Սարգսյանի առաջադրման դեմ։ Այս ուղությամբ արտախորհրդարանական ընդդիմության ջանքերը ողջ ունում են, սակայն նրանց միանալու հարցը դեռ քննարկել է հարկավոր։ Թեմայի շուրջ Հովհաննես Մովսիսյանը զրուցել է ելք խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանի հետ։
Մենք բազմիցս նշել ենք, որ անհատներով չենք պայմանավորում մեր քաղաքականությունը, եւ եթե հիմա ենթադրենք, հա, պահանջենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարական, դրանից ինչ է փոխվելու։ Նույն 18 թվականին մենք գիտենք, որ լինելու է նոր վարչապետի ընտրություն, այսպես ասած իշխանության տրանսֆորմացիա, եւ այդտեղ էլ իրականում էական չի, ով կդառնա վարչապետ, որովհետեւ եթե
Այսինքն եթե Սերժ Սարգսյանն է դառնա նորմալ,
խոսքս ավարտեմ, եթե իշխանություն ձևավորել է հանրապետական կուսակցությունը, նաև որոշեն հանրապետական կուսակցությունը ղեկավարում է Սերժ Սարգսյանը, ով էլ լինի վարչապետ, երկիրը շարժվելու է հանրապետական կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի մասնավորապես գծած ուղիով եւ տեսլականով։ Հետեւաբար ով կլինի կոնկրետ իրականացնող այդ ծրագրին, մեկ է, որովհետև քանի դեռ երկրում չի եղել գլոբալ իշխանական փոփոխություն, նոր արժեհամակարգով, նոր տեսլականով մարդիկ չեն ստանձնել երկրի կառավարումը, մենք որևէ լուրջ փոփոխություն չենք կարող ակնկալել այս իշխանություններից։ Մի քանի ամիս առաջ քաղաքացիները ունեին այդ հնարավորությունը, ելք դաշինքին մասնավորապես այդ բեռը պատվիրակելով։ Այս անգամ դա չստացվեց, միգուցե 5 տարի հետո, երբ արդեն էլ ավելի բոլոր սպասումները հանրապետական կուսակցությունից մարդկանց մոտ կվերանան, եւ նաեւ մենք մեր առաջիկա աշխատանքով ցույց կտանք, թե ինչի ենք ունակ եւ ինչպես ենք պատկերացնում Հայաստանի ապագան մեզ կհաջողվի, ես վստահ եմ մեզ կհաջողվի առաջիկա ընտրությունը շատ ավելի լուրջ արդյունքներ գրավել մեր աշխատանքի շնորհիվ, ու նաև չի բացառվում նաև իշխանափոխությունը։
Պան Գորգիսյան, այսինքն 2018-ի մասին հիմա շատ են խոսում, ընդդիմությունը արտախորհրդարանական ընդդիմության մասին է խոսքը, փորձում է միավորվել, ինչ-որ ճակած ստեղծել, եթե Սերժ Սարգսյանը դառնա վարչապետ, դուրս կամ փողոց պայքարեն, կմիանա թե չի միանա
երկը։ Կախված է կոնկրետ ինչ օրակարգի շուրջ կստեղծեն,
որ Սերժ Սարգսյանը չդառնա վարչապետ։
Կքննարկենք, որ դա լինի կոնկրետ, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը չդառնա վարչապետ, ասենք Արմեն Աշոտյանը դառնա վարչապետ, նորմալ են վերաբերվում այդ մարդիկ, նորմալ կվերաբերվեն արդյոք այդ
բանը։ Պետք է քննարկի։
Միանշանակ, որովհետև Սերժ Սարգսյանը վարչապետ դառնալ կամ չդառնալը որևէ լուրջ խնդիր չի լուծում, ես ասում եմ, գլոբալ քաղաքական իշխանական համակարգը փտած է։
Այսինքն, եւ հիմա ֆասադը ինչ կլինի Սերժ Սարգսյանը, թե չի լինի վարչապետ։
Ֆասադը միևնույն, հասկանում եք, եթե կլինի Սերժ Սարգսյանը կամ կլինի Արմեն Աշոտյանը եւ Սերժ Սարգսյանը հետեւից կասի Արմեն Աշոտյան գնանք աջ գնանք ձախ, միևնույն է։ Այդ գիտեք, ֆասադից էությունը չի փոխվում։ Ինչ գույն ուզում ես ներքի տանձը, նա մնում է տանձ։
Կարելի է ֆիքսել, որ Սերժ Սարգսյանը, եթե դառնա վարչապետ, ելքդաշինքի համար միևնույնն է։
Ես ասում, քանի դեռ իշխանական համակարգը նույնն է, էական չէ, ով է վարչապետը։
Ռուսաստանը մտադիր է խստացնել օտարերկրացիների վերաբերյալ օրենքը։ Պաշտոնյաներից մեկը չի թաքցրել ուսումնասիրում են հատկապես արևմուտքի հետ կապ ունեցող կազմակերպությունների ու քաղաքացիների գործունեությունը։ Օրենքը խորհրդարանի քննարկմանը կներկայացվի 2018-ի սկզբում, իսկ գարնանը հիշեցնենք Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ են։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանի վերին պալատը, Դաշնության խորհուրդը, մշակում է օրինագիծ, որը իրավապահներին կընձեռի օտարերկրացիներին հարկ եղած դեպքում արտաքսելու հնարավորություն։ Օրինագծի հիմքում այսպես կոչված անցանկալի վարքագիծ եզրույթն է։ Այն նշանակում է որևէ գործողություն կամ երևույթ, որը կարող է համարվել սպառնալիք ազգային անվտանգությանը։ Անցանկալի վարքագծի համար Ռուսաստանի քաղաքացին կարող է ենթարկվել վարչական կամ քրեական պատասխանատվության, իսկ օտարերկրացին արտաքսվել։ Ենթադրվում է, որ սենատորները այդ օրինագիծը 2018-ի տարեսկզբին կներկայացնեն պետական դումայի քննարկմանը։ Այդ մասին հաղորդում է Իզվեստիա պարբերականը։ Տեղեկությունը հաստատել է Դաշնության խորհրդի պետական ինքնիշխանության պաշտպանության հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Անդրեյ Կլիմովը։ Օրինագիծը մշակող փորձագետները նշում են, որ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում կան ազգային անվտանգությանը սպառնասող օտարերկրացիներին արտաքսելու մասին իրավական նորմեր։ Օվկիանոսից այն կողմ գտնվող մեր գործընկերները պարբերաբար միջամտում են մեր ներքին գործերին, հիմա մենք հետևում ենք նախընտրական զարգացումներին, վերլուծում ֆինանսական հոսքերը, այդ դրամական միջոցները, Վաշինգտոնից տարբեր խողովակներով ուղարկվում են Ռուսաստան և տրամադրվում մի շարք կազմակերպությունների, ասել է Կլիմովը։ Իզվեստիայի փոխանցմամբ մի անանուն պաշտոնյա հայտնել է, որ անցանկալի վարքագիծ եզրույթը հիմնականում կիրառվելու է ֆիզիկական անձանց, նախևառաջ օտարերկրացիների նկատմամբ, թեպետ կարող է վերաբերվել նաև Ռուսաստանի քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց։ Անցանկալիությունը որոշվելու է Ռուսաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնալու համատեքստում։ Դա կարող է լինել ազգամիջյան կամ կրոնական ատելության հրահրում, միջամտություն ընտրական գործընթացներին և ռուսաստանյան կրթական հաստատությունների ու երիտասարդների հետ դրսից աշխատելու անցանկալի եղանակ։ Իզվեստյան հաղորդում է, որ օրինագծի մշակումից հետո նախատեսված է դրա լայն հանրային քննարկումը։
Վրաստանում փակվել է մահմեդական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի անվան հետ կապվող արդեն երկրորդ դպրոցը։ Թուրքիայի իշխանությունները, հիշեցնեմ, Գյուլենին մեղադրում են հեղաշրջման փորձ կատարելու մեջ և Միացյալ Նահանգներից շարունակաբար պահանջում են արտահանձնել նրան։ Վրաստանում դպրոցների փակումը փորձագետները Անկարայի ճնշման հետևանքն են համարում։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Վրաստանում ուսումնական տարվա մեկնարկից հաշված օրեր առաջ փակվել է Թուրքիայում հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող Ֆեթուլա Գյուլենի անվան հետ կապվող դպրոցը։ Վրացական իշխանությունները տեղի ունեցածը պայմանավորում են դպրոցում հայտնաբերված խախտումներով, իսկ փորձագետները պնդում են, որ տեղի ունեցածը Անկարայի ճնշումների արդյունք է։ 1993 թվականից գործող Դեմիրելի անվան թուրքական քոլեջը փակվել է Վրաստանում սեպտեմբերի կեսերին մեկնարկող նոր ուսումնական տարվա նախաշեմին։ Երկրի Հարցերի կրթության նախարարությունը պնդում է, որ լուրջ խախտումներ է արձանագրել, ինչն էլ ստիպել է պետության արտոնագրից զրկել ուսումնական այդ հաստատությունը։ Խախտումներն ըստ կրթության նախարարության ներկայացուցիչ Գիա Բուրգուլիայի օտարերկրացի աշակերտների հետ են կապված։ Դեպքեր են հայտաբերվել, երբ արտասահմանցի աշակերտները մեկ օրում կարող էին հանձնել միանգամից մի քանի քննություն և ստանալ համապատասխան փաստաթղթեր։ Ազատության Էխո Կովկասի ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Վրաստանի կրթության նախարարության ներկայացուցիչը, հերքելով պնդումները, թե դպրոցը փակվել է Արևան Թուրքիայի իշխանությունների ճնշումների արդյունքում։ Միջդեռ Գյուլենի անվան հետ կապվող ուսումնական այդ հաստատությունը առաջին անգամը չէ հայտնվում մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Ամիսներ առաջ էլ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմի Վրաստան կատարած այցի ժամանակ վրացի իրավապահները թուրքական կողմի պահանջով ձերբակալեցին դպրոցի նախկին տնօրեն Էմրե Չաբուկին։ Վրաստանում բացի Դեմիրելի անվան դպրոցից փակվել է նաև Գյուլենի անվան հետ կապվող մեկ այլ ուսումնական հաստատություն՝ Բաթումիի Շահինի անվան դպրոցը, որի դեպքում էլ վրաց իշխանությունները հավաստիացրին, թե որոշումը բացառապես կրթական դրդապատճառներ ունի։ Թուրքիայում անցած տարի տեղի ունեցած հեղաշրջման ետևում, հիշեցնենք, թուրքական իշխանությունները Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենին են տեսնում։ Նրա հարյուրավոր համախոհներ գտնվում են ճաղերի ետևում, իսկ նրա անվան հետ կապվող կազմակերպությունները Թուրքիայում հռչակվել են ահաբեկչական կազմակերպություններ։ Գյուլենական իսլամական շարժումը, որը տարիների ընթացքում վերածվել է համաշխարհային ցանցի, հարյուրավոր երկրներում դպրոցներ ունի։ Էրդողանի վարչակազմը ոչ միայն երկրի ներսում է փակում այդ դպրոցները, այլ նաև պահանջում է նույնը անել դրսում։ Վրաց քաղաքագետների համոզմամբ երկրում թուրքական դպրոցների դեմ արշավը Անկարայի ճնշումների արդյունք է։
Այս ախեբա ձալիան նեգատիվ
շատ ցավալի է, որ Վրաստանի իշխանությունները չեն կարողանում սկզբունքայնություն դրսևորել այդ հարցում, ի վերջո տեղի ունեցածը ամենավատ ձևով է անդրադառնալու Վրաստանի միջազգային վարկանիշի վրա, մեկնաբանել է քաղաքագետ Գիանոդյան։ Քաղաքագետ Նիկա Չիտաձեի խոսքերով էլ Վրաստանի իշխանությունները ստիպված են զիջում թուրքական կողմին, քանի որ Թուրքիան համարվում է Վրաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը, ամենամեծ ներդրողը։
Մամուլն այսօր գրում է Վրաստանում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին չմասնակցելու Հայաստանի որոշման վերաբերյալ։ Առավոտ օրաթերթը գրում է. 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի խայտառակությունը նոր հետ ցնցում արձանագրեց այդ օրհնված սահատից ուղիղ 4 տարի անց, երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ցավոք սրտի վերջին պահին, ինչպես դրա մասին հայտարարեց Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը, հրաժարվեց մասնակցել չափազանց կարևոր զորավարժություններին։ Տեղի ունեցել մի նոր խայտառակություն շարունակում է հոդվածագիրը, որի մասշտաբները Կերևան դեռ առաջիկայում եւ ինչպես կյանքն է ցույց տալիս, Հայաստանի իշխանություններն անկարող են դրան դիմագրավել։ Բոլոր բացատրությունները, որ 2013-ին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրից հրաժարվելու վերաբերյալ մեկ գիշերվա որոշում չէր, բանակցություններ էին գնում Եվրոպաներ մեղավոր, դա անվտանգության հարց էր եւ այլն, ինչի մասին նույնիսկ այդ օրը Գալուստ Սահակյանը տեղյակ չէր։ Ուղիղ 4 տարի անց իրենց արժեքի առումով եկան եւ հավասարվեցին բացարձակ զրոյի։ Եզրափակում է առավոտ օրաթերթը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը։ ՆԱՏՕ-ի կազմակերպած մի զորավարժության Հայաստանը մասնակցել էր ընդամենը վերջերս օգոստոսի 1-ին Վրաստանում։ Noble Partner զորավարժություններին ներկա էր գտնվել նաև Ամերիկայի փոխնախագահ Պենս, ով քննադատական խոսքեր էր հնչեցրել Ռուսաստանի հասցեին։ Դրանից հետո, հիշում եք, եղավ Պուտին-Սարգսյան հանդիպումը, ու հիմա Հայաստանը նման պահվածք է դրսևորում։ Իհարկե չի բացառվում, որ Պուտին-Սարգսյան հանդիպման ժամանակ ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների մասին խոսք գնացած չի լինի, շարունակում է թերթը։ Պարզապես Սերժ Սարգսյանը զգացել է, որ Պուտինին դուր չի եկել Վրաստանում տեղի ունեցածը, եւ ինքն էլ ի սկզբանե հրաժարվել է զորավարժություններին հետագա մասնակցությունից, իրավիճակն ավելի չբարդացնելու համար, եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Այսքանով ավարտենք առավոտյան ծրագիրը, ժամը 12-ից միացեք Ազատության լրատվական կենտրոնին, ազատություն.am կայքում ուղիղ եթերում։ Այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։